Bilboko La Posada los Abrazos egoitzak 10 urte betetzen ditu eta ostiral honetan egitarau berezia prestatu dute ospatzeko. Borja Agirre, Bilboko La Posada los Abrazoseko kidea, egunon.
Aupa, egunon.
Azteko zorionak.
Eskerrik asko, 10 urte ospatzekoa da, zai, eskerrik asko.
Zer da La Posada los Abrazos, zertan lan egiten duzue?
Ba, La Posada da, elkarte bat, ba, hori hain dela jaiozena, eta, bueno, hasieratik bi gauza desberdin egiten ditugu. Alde batetik, ba, okagu pisu batzuk, bako egoitz batzuk, ba, bazterketa sozialen dagoen jendearen txat, ez da? Edo egoera oso larri baten dagoenak, ba, bakate leku bat gure posadan, ez da? Eta beste aldetik beti mugitu gara, ba, eskubide sozialak aldarrikatzen eta sarean mugitzen, ba, mobilizazioak bultzatzeko, edo, bueno, gauza soziopolitikoak mugitzen, ez da, beste talde batzuekin.
Hortik aparte argi dago, bazterketa sozialean bizi direnei etxe bizitza duina ematea dela zuen helburuetariko bat.
Horixe, horixe, eta ez bakarrik etxe bizitza, azken finean, etxe bizitza da rekurso bat, ez da, leku bat, edo, baina hortaz aparte, jendeak duintasun hori lortzeko behar duena da batez ere laguntza, ez da, beste pertsonekin egotea, eta modu normal batean, edo beraien arazoetatik irtezeko irtenbideak bihatzeko moduko jendea, ez da, orduan, bueno, hori da gure lana.
Hamar urteko balantzea egiterakoan ze azpimarratuko zenuke?
Bueno, gauza asko gertatu zaizkigu hor urte hauetan, onak eta txarrak, jende pilo bat ezagutu dugu eta nik uste dut hori dela importantena. Ez da zelan olako proiektu txiki bat, ba, jendearen laguntzarekin joan da aurrera, ez da. Batez ere momentu txarrak pasa duten egun dugunean, ba, jendearen babesa eta laguntza izan da, ba, igual politena, ez da, eta hobeto gogoratzen duguna.
Gaurko gera zenolakoa da, zenbat lagun aritzarete lanean, zenbat baztertutan, loa esateko, lagunduta?
Ba, behitu lanean, momentu honetan, soldatapean bakarri bi pertsona uste dut dagoela. Baina gero horren inguruan, ba, gaude talde oso handi bat, modu voluntario eta batzutan modu militantean esaten dugun, ba, hor posada mantentzen, ezta? Eta, bueno, posadaren lanak egiten. Adibidez, momentu honetan gaude sartuta eta murgilduta olako ospakizuna antolatzen, ezta? Eta zenbat jende lagundu dugu, ba, hamar urtetan igual, izango dira, egunka, ez da, ez daki laureun, edo bosteun pertsona. Maia desberdinetan hori bai batzuk, ba, igual, badago adibidez pertsona bat, hamar urte badara mala gurekin, eta, pues ja, posada ja bihurtu da bere familia, edo bere bizitza, eta beste batzuk igual izan dira puntalagoak, ez da, baina jende pilo bat.
Krisiaren edo dena delakoaren eragina nabaritzen duzue?
Jakina. Eta ez bakarri krisia, jendea lan gutxiago daukate, diru gutxiago, dago kurtso edo beste tresna batzu desagertzen ari dira ere, baina gainera, bueno, badakizu laguntzan murrizten ari direla, gero eta oztopo gehiago dauz laguntza kobratzeko, batez ere inmigranten txat edo kanpoko jendearen txat, eta gero eta zailagoa. Eta hor lanbideren arazoak hori biztan dago, gaur bertan ingo da, ba, prentzaurreko bat horretaz, ez da, hor lanbideren zuloak behi biztan jartzen, ez da, ba hori da, arazo gero eta gehiago, eta hor jendearen txat, ez da, jende txiren txat.
Hain zuzen, gaur ostiral honetan itzaldia, festa eta kontzertua izango duzue. Rekorte ez, reparte lelopean. Kontatu mesedez.
Bai, bili ginen hor lelo bat bilatzen eta hori gustatu zitzaigun, ez da. Ba, uste dut, nahiko ondo gertzen da, ez da. Ba, ze gertatzen da, ba, arazoa daudenean, beti mozten dugu laguntzak eta hori mozten dugu beti gora, ez da. lehenak eskubidea galtzen lehenak beti bekoak, ez da jende txiroena, eta zergatik, badaukate besteak baino zailago bere iritziak helarazteko jendearen txat, ez da zu politiko edo pertsona aberatza bazara, erbazago daukazu zure eskubideak defendatzeko, baina oso pertsona txiroa edo bastetuta bazaude, zaila daukazu zure eskubideak mailan jartzeko. Orduan beti mozten dira gauzak eta laguntzak eta babesa beti mozten da, beti gora. Eta, bueno, horri bota bat nahi diogu. Gure ustez, gizarte bat, osasuntxua izan nahi badu, txiroak begiratu behar du eta zaindu behar ditu. Bestela gure ustez ez da gizarte osasuntxua. Ez da txiroen kontua, bakarrik da gizarte guztien arazoa, zelako eredua jarraitu nahi dugun, ez da, gizarte moduan. Eta oso importantea da, guztien etorkizunerako, ez da.
Itzaldia, festa eta kontzertua?
Bai. Zan behar dut, posadaren festa beti famatuak izan dira. Naiko, jende oso gustera dago, eta gainera, gure elkartean dago denetarik, ez da, dago jende oso desberdina. Naiko independientea gara, baina denetarik, hombre, arraroa da oso pertsona eskumako da topatzea posadan bertan, ez da, edo bastertuei urbildu nahi ez duena, baina hortaz aparte denetarik topatzen da posadan, eta gure jaiak topaketa moduan oso famatu dira, ez da, orduan, bueno, uste dugu hau ere polita izango dela.
Itzaldia okeres banabil, San Franciscoko udaltegian izango da, festa eta kontzertu aldiz, ikateneon.
Hoize. Ikateneo beti nahiko ondo gortu da gurekin, ja laguna dira, eta bueno, horre egingo dugu festa, baina itzaldia lehenago modu formalago baten, Arartekoa bera etorriko da, orduan hori zentro zibikoan egingo dugu, San Franciscon, eta, bueno, leku bat edo bestera 5 minutu dira, eta uste dut goza bat bukatuta bestera joango gara.
Bukatzeko, Borja, bihartik aurrera zer?
Bihartik aurrera lan gehiago. Zoritzat ez lan gehiago, esan dudan agatik. Ikusten ari da, laguntza gero eta berrazkoa da. Baina ikusten ari da jendea gero eta zerreagoa dago eta gero eta gehiago mugitzen ari da, ikusten ari gara hipoteken mugimendua, zela mugitzen ari diren, eta ziur beste mugimendu batzu agertuko dira etorkizunean eskubide sozialak defendatzen, ez da. Orduan, bueno, hori alde horretatik itxarapenarekin begiratzen ari gara zer datorrena, ez da.
Borja Agirre, Bilboko La Posada de los Abrazoseko kidea. Mila esker eta nahi duzunera arte.
Eskerrik asko zuri.
Agur.